Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Maandiko yanasema Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Narudia tena, Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani, sio nje. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, sio cha kale kilichorekebishwa. Amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kama hujampa Yesu maisha yako, fuatisha tu ndugu yangu sala hii fupi. Sema, Bwana Yesu, na kuja mbele zako kwa hiari yangu mwenyewe, na kupokea wewe Yesu Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nilipokosea unisamehe, unisaidie kwa Roho wako Mtakatifu niwe bora kuliko sasa, katika jina la Yesu ninakuomba. Bwana Yesu, ulifute kabisa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na kwa neema yako uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Amen. Kwa hiyo kama umefuatisha maombi hayo kwa hiari kabisa, maana yake sasa kutokea hapa mimi na wewe tutakwenda pamoja. Haleluya. Isaya sura ya 55 mstari wa 8. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mstari wa 10. Kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala haitarudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu naye ayale chakula. Mstari wa 11. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa neno hilo katika mambo yale niliyo lituma. Haleluya. Jana ndugu zangu, nimezungumza habari za ulinzi. Nikazungumza habari za ulinzi ya kwamba tunao wajibu na tunawajibika sana kufanya ulinzi juu ya mambo kadha wa kadha ya kwenye maisha yetu. Ni muhimu kwa sababu Zaburi ya 127 inatuelezea habari za kujenga, kana kwamba haitoshi, inatuelezea habari za kulinda. Maana yake ukishamaliza kujenga, kujenga kazi, kujenga ndoa, kujenga uzao, kujenga biashara, kujijenga we mwenyewe, kujenga afya yako njema kwa kula vizuri, mboga mboga, matunda na maji. Ukishamaliza kujenga, kinachofuata, uliachi jengo lako bila mlinzi. Lazima ukishamaliza kujenga, ulinde ulichokijenga. Na unajua ulinzi unatofautiana. Mlinzi ambaye analinda benki ni tofauti na mlinzi ambaye let's say analinda hapo nyumbani kwako. Na ndio maana kuna wengine nyumbani umeweka masai tu, na kuna sehemu masai hana hata rungu, ni masai tu amekuja, kwa sababu wale vibaka wa mtaani kwenu anawamudu na wakati mwingine anawafahamu wote. Kwa hiyo anajua kwa chekeche la hawa vibaka wa hapa na uwezo wa kuwakamata tu. Lakini kuna masai mwingine, masai anarungu tu peke yake. Kwa nini? Kwanza kulingana na anachokilinda mule ndani, aina ya watu wanaowalinda, lakini pia aina ya vibaka wanaopita hapo. Anaashumu tu ya kwamba kwa vibaka hawa labda ni vibao viwili na rungu moja, basi atakuwa amekwisha fariki. Lakini kuna mwingine ni Masai, lakini anasema hapana, leo kwa huu mtaa nahitaji rungu, nahitaji sime na panga lililonolewa vizuri pande zote. Yani kibaka na uwezo wa kumkata shwa, lakini kuna wengine shingo zao zinachelewa kufariki. Kwa hiyo nikimkata nikirudisha na hivi awe amefariki. Kwa hiyo mlinzi anawajibika kubeba silaha zake kulingana na aina ya waovu na wezi mtaa huo, lakini pia kulingana na vitu wanavyovilinda ndani. Kuna mwingine anasema, mama mchungaji, kwa chumba na seble studio nalinda nini? Humu ndani na kochi moja, hata shuka sina. Ndio maana hata hujaweka walinzi. Kwa nini? Kwanza kwa jinsi ulivyojichokea unasema apatikane mwizi, anibebe tu mimi mwenyewe, sina shida yoyote. Sina shida kama kuna sehemu yoyote, kuna kituo cha mambo ya ulinzi na usalama, kuna chakula cha bure, nichukueni tu. Ndio maana unakaa peke yako, huna mlinzi. Lakini pia kule benki kuna walinzi. Hawana marungu wale, hawana mapanga, hawana sijui sime, wana vifaa fulani hivi. Vifaa vimekaa namna akikupiga tu moja, ndani ya sekunde moja, bila kuandika wosia wala kunywa maji, unakutana na muumba ana kwa nani chap chap. Yani una chap chap, yani anakupiga tu moja pap. Yani unashangaa, wow, kumbe heaven is real. Nisingependa zaidi kukielezea hiki kifaa kwa sababu sio somo letu la leo. Kesho nitakuja na hilo somo la vifaa vya walinzi. Lakini ndio maana unaona mabenki wanatembea tu pale, wameshika vitu fulani hivi, sijui wameshika nini, lakini wameshika. Ukijichanganya utajua kumuona Mungu ni rahisi, sio nzito kama unavyofikiria wewe. Na mauzinzi haya nitamuona kweli Mungu? Iba benki ana kwa ana na masi. Yani wala it's not a long process kama wainjilisti tunavyokuambia. Oh, tubu. No. Kama hutaki usitubu, ila pita tu mtaa ule wa benki, fanya tukio lolote shtukizi, utagundua kumbe kuonana na muumba sio kazi ngumu sana. Kwa hiyo hawa wote ni walinzi, lakini vifaa vyao vinavyotumika kwenye kulinda wanavyovilinda vinatofautiana kulingana na mali inayolindwa kwa ndani. Wewe una TV moja tu, huwezi kusema tukuwekee Suma JKT wawe watatu, mmoja angalie huku, mmoja angalie huku, mmoja angalie huku na mwingine angalie nyuma, afu tafute mmoja awe anakuangalia wewe tu. Hamna. Ndio maana wengine mkianza kuona viongozi wana ulinzi au protokali, mnasema hapana, hii haitakiwi. Tukulinde hivyo. Ni hiyo Tecno tu au una simu mpya? Kwa hiyo asset ulizo nazo, hizo ndo zinatusaidia tukulinde au tusikulinde. Lakini pia mpaka mtu anakuambia naomba uweke mlinzi hapa, anajua aina ya jambo lake na uwekezaji aliyouweka pale. Kwa hiyo anachagua aina ya mlinzi kulingana na uwekezaji. Ndio maana tumesoma Isaya 55 ili tupeleke mahali fulani hivi ambapo Roho Mtakatifu atanisaidia tu, mahali pa sehemu mbili, mahali pa mawazo na mahali pa njia. Mungu ana mawazo na Mungu ana njia zake. Jana nilisema a very very powerful statement, sijui kama utaikumbuka au ulikuwa unasinzia. Nikasema hivi, Mungu ni Mungu wa kanuni, na kanuni zikifuatwa matokeo ni lazima. Kanuni inatulazimu sisi, kwa kuwa sisi tumeumbwa, haleluya, kwa sura na mfano wa Mungu. Sio kwamba Mungu eti ameumbwa kwa sura na mfano wetu. Sichanganye mambo. Cha kwanza weka mwanzo, cha pili weka mbili. Vaa nguo za ndani ndani, vaa nguo za nje nje, tunaenda sawa. Kwa hiyo Mungu ametuumba sisi kwa mfano wake, lakini sisi hatujamuumba Mungu kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu hawezi kushuka na kufuata njia zetu, haiwezekani. Ila sisi sasa tunatoka na kuzitafuta hizo njia za Mungu ili tuwe salama. Linganisha na watu ambao hutakiwi kujilinganisha nao. Manake wewe usomi neno. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu ana vitu viwili, kwa kusoma Isaya 55 mstari wa 8, wa 9, 10, 11 tumesoma pale, tunajifunza mambo mawili, tuna njia lakini pia tuna mawazo. Mungu ana mawazo, Mungu ana njia. Kama vile wewe ambavyo wakati mwingine unapotea, unakaa unafanya salale. mtu anakuuliza shida nini dada Mage, unasema acha tu. Acha tu, kuna jambo nimefanya, nimeuponza moyo. Mawazo. Unawaza. Vivo hivyo, Mungu naye huwa anawaza. Kama vile ambavyo unapata muda unachekecha. Nataka kufanya biashara. Nifanye biashara gani ukaipata? Nipite njia gani hii ambayo itanipa mzigo kwa bei rahisi ili nikauze kwa bei kubwa kidogo nipate faida? Nipite njia gani? Likewise, Mungu naye ana njia zake hizo hizo. Njia na mawazo ya Mungu yote yamefungamanishwa, haleluya, yamefungamanishwa kwenye moyo wa mwanadamu, na ndio hapo ulinzi unapokuja. Kwa nini tunalinda mioyo yetu? Kwa nini tunalinda mioyo yetu? Kwa nini mama mchungaji unasisitiza Mithali sura ya 4 mstari wa 23, one of the very 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 powerful and my favorite verses. Mstari wangu nao upenda kabisa. Kila ninapopitia nyakati ambazo zinaleta hukumu, unajua wakati mwingine unaweza kupita nyakati ambazo zinakupa hukumu, nyakati ambazo zinakulazimishia uwe kama watu wengine, nyakati ambazo zinakulazimishia uenende njia za watu wengine. Unaweza ukasema hivi, mbona wao wanafanya hivi? Mbona wao wanazini? Mbona wao wanaiba? Mbona wao wanasengenya? Yani mbona kama Biblia inasema hivi, Linda 4:23 Mithali anasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Aha. Kwa hiyo kumbe kuna moyo ambayo ndiyo mind, jana nilisema. Sio moyo huu unaotakiwa usukume damu, huulindi huo. Unaulinda ule moyo wa ndani unaokusaidia wewe kufanya maamuzi. Ndiyo maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi, kwa moyo, sio kwa moyo huu unaodunda, huu ulishaambiwa usukume damu. Sizungumzi moyo unaosukuma damu. Na uzungumzie ule moyo ambao Biblia unasema hivi, kwa moyo mtu huamini. Na uzungumzie moyo unaoamini. Na uzungumzie moyo ambao ukisikia habari unaamini. Maandiko yanasema hivi, Rahabu hakuwepo. Hakuwepo wakati Joshua na wana wa Israel wanapigana vita huko na Ogu na mfalme Bashani huko, hakuwepo, lakini alisikia jinsi wale wafalme walivyotendwa matendo magumu sana. Alivyosikia zile taarifa zikaingia kwenye mind, zikaingia kwenye mind, zikakaa mahali hivi kwenye mind, ndio huo sasa tunauita moyo. Ila sio moyo unaosukuma damu.
Amen.
Sio huo moyo wako, maana pressure imepanda au imeshuka, sio uzungumzi huo. Nazungumza moyo wa ndani. Okay, wacha basi nisogeze kwenye level yako. Namzungumzia mtu wa ndani. Haleluya. Namzungumzia mtu wa ndani. Mtu wa ndani ambaye anakusaidia kuamua. Yaani mtu wa ndani anakuambia hivi, jibu hiyo message. Ametuma location. Nenda. Utakuta ni giza, hamna watu, hamna shida. Mtu wa ndani yule ambaye anasema sawa nakuja, au yule ambaye anasema siendi. Hakuna anayeniona, hakuna ambaye atajua nilienda, lakini siendi. Namzungumzia huyo sasa. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa ndani anakula. Anakula kama watu wengine wanavyokula kwa mtu wa nje, na akila akishiba anakusaidia kufanya maamuzi.
Amen.
Anakusaidia kujua njia gani upite. Haleluya. Ndio maana nikaanza kuuliza swali hili, ndugu yangu, umeokoka? Kwa sababu maandiko yanatuambia Wakorintho wa pili 5 pale tumesoma kuanzia mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, sio nje. Mambo yote ninayofundisha ndugu zangu, ndugu zangu wa Amka na Mapitii, haleluya. Mambo yote ninayofundisha kwenye Amka na Mapitii, namzungumzia mtu aliye ndani ya Kristo. Kama upo nje ya Kristo, hutanielewa. Hutanielewa kabisa. Ila kama upo ndani ya Kristo, tutaelewana. So anasema kwenye Mithali sura ya 4 mstari wa 23, anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Manake kumbe vipo vitu vingine ambavyo wewe unavilinda. Na jana kwa ufupi kabisa tuliviona, tukasema mtu analinda mali zake, Mtu analinda magari yake, mtu analinda pikipiki, mpaka anafika level anazikatia insurance. Ule wote ni ulinzi, anasema na kulinda to the level ya kwamba na kukatia insurance just in case ukipatwa na lolote you'll be treated accordingly. Kwa hiyo mtu anayo mambo anayoyalinda, mtu analinda nyumba yake. Siku hizi pia kuna insurance mpaka za nyumba. Yaani umeijenga tu nyumba yako vizuri, watu wanakuaminisha ya kwamba ipo siku itaungua. Kwa hiyo tuna uwezo sisi wa kukukatia insurance ya nyumba yako in case. Dada usigeli mpya ukampata kachanganya nyaya ya hapa na hapa, kaungua ukapata mlipuko wa gesi, kaungua gesi kaunguza nyumba. Haleluya. Kwa hiyo tutakulipa kana kwamba haitoshi. Siku moja nikaingia benki fulani kwa mahitaji fulani, kwa anatoa 20,000. Kaingia pale benki nikatulia. Sasa kwa kuwa nilikuwa nimepiga koti kama ili wakajua doni. Akaja dada mmoja pale. Akiwa na fomu zake, madam ninayo mawazo, mimi ni insurance, hapa tunakata magari. Nikaambia mna nimekuja na anoa, haitaji insurance kabisa, iko sawa. Okay. Akasema lakini pia tuna nyumba. Akasema hiyo achana nayo. Akaenda mbali kidogo, akaniambia sasa tuna life insurance. Nikasema akanielekeza habari za insurance za life, akaniambia kwa mfano kama ukipata ulemavu. Nikamwambia sasa sikiliza. Sikiliza, hiyo mifano yako hiyo itakuponza. Akasema no, yani hapa unaweza ukatoka kwa mfano ukaenda hapa ukakatika. Kwa hiyo kuna mpaka life insurance. Yaani watu wana uwezo wa kukaa na kupredict. Tunabao kuona kwa uzurulaji huu. Nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba, hii miguu ipo siku itakatika. Kwa jinsi unavyozurula, mtaa kwa mtaa, mtaa kwa mtaa, mtaa kwa mtaa. Ipo siku hata utagongwa na bodaboda. Kwa hiyo tukukatie hii life insurance. Ile yote ni ulinzi. Huwezi kukilinda kitu ambacho sio cha thamani. Ukiona kuna ulinzi, haleluya. Ukiona kuna ulinzi, maana yake kuna uthamani mbele. Ndugu zangu, hata sisi tuna simu. Unapoenda kuweka protector, unapoenda kununua cover, ni kwa nini unafanya hivyo? Unasema hivi, hii hapa naweka, naweka kwa sababu ya ulinzi wa simu yangu. Na nikwambie, mtu anaweka protector na mtu anaweka cover kulingana pia na aina ya simu. Na kuna mwingine haiki kabisa. Anasema hii simu ni 2027. Tena wamenipa kwa mkopo, nalipa kidogo kidogo. Kuna mahali nimeona simu za mkopo 2061. Hawa jamani. Haya, mtu anaweka cover na protector kwenye simu yake kwa sababu ya aina ya simu. Ndugu zangu, do you know kuna cover linauzwa 2045. Kalia kwa 7. Simu yako tuoneshe. Kuna makava hamna. Kaka mmoja kaya, mama kuna makava 3500. No, no, please, please, please. This, no, no. Haya, yametoka China moja kwa moja. Makava 2900, makava 3500. Nikambia, kuna mgeni ananua cover. Kuna duka moja hapo katikati, ukiingia City Mall kwa ndani huko ukipanda utakuta duka moja linauza cover 1065. Lakini pia zipo cover za 7000. Inategemea tu unanunua wapi na kwa simu gani. Maana wakati mwingine unaweza tu kulalamika, hapana hapana, makava yamepanda bei, kule makumbusho sijui tunapataga kwa bei gani. Hebu tuoneshe kwanza simu. Tuoneshe simu sasa, maana unaweza ukawa unazungumzia makava kumbe haina simu. Aha. Kwa hiyo tunapoambiwa na kutoa kote huko. Ameanza na makava yetu. Jamani, na kutoa kote huko ili nikulete mahali pa moyo. Moyoni huku kuna hazina, haleluya. Moyoni huku kuna hazina Mungu ameweka. Moyoni huku kuna mawazo Mungu ameweka. Moyoni huku kuna njia Mungu ameweka. Lazima zilindwe ili usije ukapita njia ambayo hujatakiwa upite. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaposema linda sana moyo wako kuliko yote unayoyalinda, kwa lugha nyingine anakuambia hivi, linda sana mawazo yangu, linda sana njia zangu, linda sana neno langu ndani yako, Kwa sababu usipolilinda ili utafanya kitu nje ya neno. Ndio maana mimi na wewe tumewahi kusoma kwenye Luka sura ya 8, tulikuwa tunazungumzia habari za mpanzi. Maandiko yanasema mpanzi akatoka akaenda kupanda, akapanda hapa, akapanda hapa, akapanda hapa. Biblia inasema hivi kwenye kuelaborate, kwenye kuexplain ule mfano, Biblia inasema hivi, zile zilizodondoka kwenye njia. Maana yake ni mbegu ilishapandwa neno, halafu mbaya zaidi chini kabisa anasema hivi, lakini neno, lakini mbegu hiyo ni neno la Mungu. Kwa hiyo usipofanya mambo ya haleluya, usipofanya mambo ya kupasayo kufanya, shetani ana uwezo wa kuiba neno kwenye moyo wa mtu.
Amen.
Mpaka mtu anaiba kitu. Nasogea mbele kidogo. Mpaka shetani anaiba kitu kwa mtu, lazima tukubaliane. Hiko ni kitu cha msingi. Mwizi haibi kitu chochote tu. Mwizi haibi. Hata kama kuna wewe umewahi kuibiwa. Mtu yote ambaye amewahi kuibiwa anajua uchungu wa kuibiwa. Hata ule uchungu wa kuibiwa, umeusikia ule uchungu kwa sababu ya uthamani wa kitu kilichoibiwa. Kwa hiyo maandiko yanasema kwenye Mithali sura ya 4, turudi hapo, anasema hivi, linda moyo wako. Linda moyo wako, sio nitakulindia. Sio nitakulindia. Hapa hakuna Masai ndugu zangu. Haleluya. Hapa hakuna Masai. Hapa hakuna Suma JKT. Hapa hakuna Chui Security. Hapa hakuna hakuna kampuni yoyote ya ulinzi. Wewe unawajibika kama ambavyo unalinda mambo yako mengine na vitu vyako vingine bila kutiwa moyo, bila kufundishwa. Vivyo hivyo, maandiko yanatuambia linda moyo wako. Akaendelea mbele kidogo akasema hivi, kuliko yote uyalindayo. Kwa hiyo yeye mwenyewe ana acknowledge kwamba wewe ni mtaalamu wa ulinzi. Kwa hiyo kwa kuwa una uwezo wa kulinda vitu vingine, linda moyo wako. Kwa nini nilinde moyo wangu? Ameweka sababu hapo chini, anasema maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Kwa hiyo tumesoma kwenye Isaya 55 pale, mawazo na njia za Mungu. Nikasema ndugu zangu, sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, lakini sio kwamba Mungu ametengenezwa au ameumbwa kwa sura ya mfano wetu, hapana. Kwa hiyo sisi tunawajibika kumuangalia Mungu hivi kama kioo, kwa sababu yeye ndo aliyetuumba, yeye ndo aliyotutengeneza. Kwa hiyo kwa kuwa yeye ndo ametuumba na kututengeneza, anajua namna, njia gani tukipita tuko salama, mawazo gani tukiwaza tuko salama, njia gani tukipita tuko salama, yeye anajua. Usiniambie mawazo. Mawazo ndugu yangu sio kitu kidogo. Mawazo ni kitu kikubwa. Waefeso 3:20. Ngoja nikuoneshe jinsi mawazo yalivyo kitu kikubwa. Fungua pamoja na mimi Waefeso 3:20. Na ndiyo maana ndugu yangu, usiachukulie wepesi mawazo yako. Usiachukulie kwa wepesi. Alikuwa anafundisha PT last week, kama 2 weeks ama 3 weeks zilizopita. Akasema ndugu zangu, je, mnajua kauli mbiu za wanasiasa mbalimbali yalikuwa ni mawazo ya mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu akawaza akiwa peke yake. Akawaza. Halafu akasema ngoja niwashirikishe na wanachama wenzangu kwenye chama chetu. Akawaambia mnaionaje hii kauli mbiu yetu? Wakakubaliana na mawazo yake. Ndugu yangu, usiadharau mawazo yako. Hey, do you know? Hata kitu chochote ambacho ulichonacho leo was once a dream. Mara ya kwanza ilikuwa ni wazo tu. Mtu zamani alikuwa nawaza, anasema ipo siku. Okay. Hata mimi nilikuwa nawaza, wow, ipo siku. Na mimi nitaolewa bwana. Nitakuwa na familia yangu, nitakuwa na mtu. Namuita huyu sasa ndio baba wa watoto wangu. Nikajiangalia, nikasema na mimi ipo siku nitakuwa na watoto. Yaani kwetu mimi ni mtoto, lakini na mimi ipo siku nitakuwa mtoto. Guess what? Mwaka si mwaka, siku sio siku, na waangalia watoto wangu nasema nyie ni mawazo yangu. kuna siku niliwahi kuwawaza nyie, kama nyie nikasema nitakuwa na watoto. Ndivyo ilivyo ndugu zangu, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye mahusiano, kwenye afya njema. Na ndio maana ni vizuri kuyachunga mawazo yako, kuna mahali yanakupeleka. Wewe hujawahi kuona mtu amekaa tu, amewaza mpaka akasema hapana, siwezi tena kuishi duniani. Anachukua vidonge, anachukua maji, anakunywa, anakufa. Ni mawazo tu. Ni mawazo tu. Mwingine anakaa, anawaza, anasema hapana, nimeajiriwa sawa, lakini kazi ya ajira hii kuna kitu hainipi. Nataka nijiajiri, niuze kuku au niuze nini? Niuze maji au niuze mtori? Anawaza, mwisho anasema huu mtaa una wachaga wengi. Hapa asubuhi nikipiga mtori hapa nitapata. Kwa hiyo wewe umekaa, unatoka nyumbani unasema ngoja nipite kwa mama fulani, ninywe mtori na chapati ndo niende ofisini. Unakunywa mawazo ya mtu. Unakunywa ideas ya mtu. Waefeso 3:20 anasema hivi, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Wewe emkoza nikuulize, umesoma hadi darasa la ngapi? Sema taratibu. Taratibu kwa sababu inawezekana umesoma mpaka hilo darasa hilo leo ulilosoma. Naamini shule ya msingi umepita au ulishachekechea, maana bwana sometimes hapa kuna wababe, mtu kasoma tu mpaka chekechea. Hivyo maana tu graduation ya chekechea. Akili yake na mtu wake wa ndani akamwambia imeisha. Imeisha, tafuta location kali yako. Lakini kama angalau umepita mpaka shule ya msingi, utakutana na mwalimu wako aliyekufundisha ya kwamba, au wakati mwingine tunaweka stroke. Yaani inakuwa inamaanisha kitu kimoja, isipokuwa kinaweza kikatumika interchangeably. Kama nimeelezea sawa?
Yes.
Yaani mtu akikwambia hivi, nikupikie wali au ugali, anamaanisha hivi, hivi vyote ni vyakula. Hivi vyote vinaongeza nguvu mwilini. Hivi vyote ni vitamu. Lakini ungependa okay, au ugali sio? Haya basi, nikupe chipsi kavu na mishikaki au chipsi yai. Unachuja pale unasema nataka chipsi yai rojo. Unajua maana yake? Maana yake katika hivi viwili, vyote zote hizi ni chipsi. Vyote hivi ni vyakula. Vyote hivi ni kila nitajisikia vizuri. Lakini katika hivi viwili, kila nitakachokichagua kimoja kina nguvu sawa na mwenzie. Ndiyo maana maombi na mawazo yana nguvu ile ile. Ile ile. Ndiyo maana unaambiwa ulinde moyo wako.
Amen.
Ulinde moyo wako. Imagine Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini. Yaani unamsikiliza, unamsikiliza mhubiri, unamsikiliza mama piti, unamsikiliza mpaka unasema hivi, nimeamini na mpokea Yesu. Hata mimi ndugu zangu, siku ya kwanza naokoka nilikuwa namsikiliza mtu. Nilimsikiliza mtu. Akafundisha neno la Mungu nikasema hapana. Akafundisha neno la Mungu nikasema hapana. Akanipeleka ananiongelesha. Wakati ananiongelesha yanaingia huku, yanaenda huku, yanakaa moyoni. Aliponiongelesha kile kiriba kilipojaa, nikasema basi nimekata shauri. Kwa hiyo hatuwezi tuka avoid, hatuwezi tukaacha, hatuwezi tuka overlook, tukasema mawazo hayana shida. No, ndio maana maandiko yametuambia kwenye Mithali sura ya 4 anasema linda mahali ambako mawazo yako yapo. Linda na mawazo yanakusogeza mbele kidogo, yanakupa maamuzi stroke njia. Kila maamuzi unaochukua ni njia umeamua kupita. Ukiamua wewe ujifungulie nyumbani, utaki mambo ya ndoa, ndio njia yako umeichagua. Ukiamua wewe ujioleshe, kuna mtu asubuhi anakuwa ni single lady asubuhi saa 1 mpaka saa 4 anapata ufunuo. Kuna mtu nafahamiana naye anaitwa Dani, anapaki nguo zake, anapaki nguo kwenye begi, amekata shauri, anakwenda kujioza, anakwenda kwa Dani, wanalala, halafu taratibu anaacha vinguo vyake kimoja, maana nilisahau. Mwisho kabati zote limehamia kule. Ameamua. Kabla hujaamua uliwaza kwanza. Kabla hujawaza, kuna mtu au kuna mtu alikuzungumzisha, someone somewhere, direct or indirect, anakuongelesha, anakuongelesha. Ndio maana jana nikasema hivi, mitandao yako ya kijamii itumie vizuri, ikujenge. Kuna mtu ana simu hii, ana simu kama ya kwako, inampa ajira, inampa kazi, inampa tenda, inamkuza kariera. ChatGPT hiyo hiyo, ChatGPT hiyo hiyo, kuna mtu inamfundisha public speaking, kuna mtu inamfundisha designing, kuna mtu inamfundisha makeup, kuna mtu inamfundisha kuhubiri, kuna mtu inamfundisha kuongea vizuri. ChatGPT hiyo hiyo, kuna mtu inamuelekeza kufanya masturbation, kuna mtu inamuelekeza kuiba. Google haichagui. How to steal money from your husband's pocket? Ina click, inakwambia make him sleep first. Make him sleep first. Cook a nice meal. Give him a lot of water. Or juice with a lot of sugar. Kwa hiyo internet ile ile inayokuelekeza wewe kuiba, inayokuelekeza wewe kusengenya, internet hiyo inayokuelekeza wewe kujiambatanisha kwenye makundi yasiyo tija, internet hiyo inayokuelekeza wewe mambo ya jinsia moja, internet hiyo inayokuelekeza kunyoa huku na huku hapa ukaacha. Kuna mtindo uliuona wewe, hunyoagi hivyo. Kuna mtu ulimuona ukasema lolimodo, lolimodo. Simu hiyo hiyo, kuna mtu mwingine inamuelekeza jinsi ya kuandika project proposal. Simu hiyo hiyo. Kuna mtu inamuelekeza sales and marketing. Simu hiyo hiyo. Taarifa hiyo hiyo. Ila uamuzi unabakia kwako. Yeah. Katika wingi wa taarifa, katika wingi wa maarifa, nichague kipi, niache kipi. Anasema kwenye Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Tupate dakika mbili tumuombe mtu wetu wa ndani. Tumwambie mtu wangu wa ndani, tulia katika jina la Yesu. Pick the right information. Pick right friends. Pick right mentors. Pick, mwambie mtu wako wa ndani anakusikiliza, hana mtu mwingine. Mtu wa ndani hana mtu mwingine, ana wewe tu. Mtu wa ndani wewe ndio unaamua. Wewe na yeye msome kitabu, Christians in the Business World. Wewe ndo unaamua. Mtu wako wa ndani unamwambia, mtu wangu wa ndani leo tunasoma Christians in the Business World. Wewe ndo unaliamlia tumbo lako. Hallelujah. Wewe ndo unaliamlia tumbo lako, nikulishe chipsi yai au wali maharage. Wewe, tumbo lako limekaa tu linasubiria rehema zako na huruma zako. Ndivyo alivyo mtu wa ndani. Mtu wa ndani kazi yake ni kukusaidia kuamua, ila inabidi yale yashibe. Wewe ndio unaamua, wewe ndio unaamua. Uchukue hiyo simu uanze kuchati umbea juu ya afro jipya la mama Piti, au uangalie mambo ya kukusaidia. Hujui umliua hata kuandika project proposal. Juzi nikamwambia dada mmoja, akaniambia mama, natafuta kazi, natafuta kazi. Nikamwambia sawa, niletee CV. My God, my Jesus, Holy Ghost of Israel. Akaleta ile CV, nikaiangalia, nikasema what? Nani, nikamuuliza, how old are you? CV alivyoiandika, mbele nyuma nyuma mbele, na analisimli kubwa. Moyoni mwangu sasa natamani kumpa kichambo yakinifu, ila sasa ndo mama mchungaji, inabidi uzungumze kwa upendo. Ah, kumbe uwezi kuandika CV. Nenda kamuombe mtu basi akuandikie. Wewe ndo unamlisha mtu wako wa ndani, ni wewe ndo unamuamlia. Wewe mtu wa ndani, tuangalie simu hii na picha hizi za ngono, tufanye masturbation au hapana? Mtu wangu wa ndani, kaa mimi na wewe tunasoma kitabu, mimi na wewe tunasoma Ifahamu Vita Mzaliwa wa Kwanza. Wewe ndo muombe mtu wako wa ndani. Ndani amwombee mtu wangu wa ndani. Ninajiombea mimi mwenyewe katika jina la Yesu. Unajiambia hivi, I will pick right information. Amen. I will pick right mentors. Amen. Nitaweza kupick mentors sahihi. Amen. Nikiingia kwenye internet, Roho Mtakatifu nisaidie. Uwaga mimi sinaga appetite kabisa, sio mambo zangu kabisa kutafuta maarifa. Mimi mambo zangu ni umbea, kuzurura, mambo yasiyo nihusu, vitu visivyo nisaidia. Lakini usiku huu Roho Mtakatifu nisaidie, nipe ule ujasiri. Kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kumpa mtu ujasiri. Ukiona mtu anahitaji ujasiri, ujue mambo ambayo anayaendea yanahitaji backup. Amen. Jana nilisema mwanadamu hajitegemei, mwanadamu anategemezwa. Kwa mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, nisaidie nikishika simu yangu hii, nipe kupick right mentors. Nipe kupick right inspirationals. Nipe uwezo wa kupick right pastors. Nipe uwezo nikiingia YouTube, nisaidie. Nitakuta kuna mastori mengi, lakini upe utulivu roho yangu na nafsi yangu, niweze kusikiliza mambo ya msingi. Baba, katika jina la Yesu, kwa nguvu zetu na uwezo wetu na akili zetu hatuwezi, lakini maandiko yako Baba yanatuambia tunayaweza mambo yote, tunayaweza mambo yote, tunayaweza mambo yote katika wewe unayetutia nguvu. Tunakuomba usiku wa leo, sisi kama wazazi wa kesho, tunao watoto wanatuangalia, tunazo kazi zinatuangalia, tunazo biashara zinatuangalia, tunazo ajira zinatuangalia, tunao uongozi mbele yetu, unasubiria tukue tu, unasubiria tukue tu, unasubiria tumachue in the things of the spirit. Baba, katika jina la Yesu, jaza nguvu na uwezo na utashi kwa sisi na mtu wetu wa ndani kuamua mambo yaliyo sahihi. Shenderebo nirabasota kandaraba senderemosata enderebo ziramande. Omba pamoja na sisi leto rabasata. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, Roho Mtakatifu nisaidie. Siwezi kuikimbia social media, siwezi kuzikimbia social media, lakini nisaidie. Nikiingia TikTok, mtu wangu wa ndani awe so active kupita right information. Enderebo nirabasota leterebo ziramande remosata kandaraba neremosata mandorobo ziramande leterebo ziramasota kenderebo niramasete endero sokoto leteremosete nato rabasata enderebo zata. Haleluya, haleluya. Anasema hivi, hata imekuwa
yes,
mtu akiwa ndani ya Kristo, ni ndani tu ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya.
Yes.
Kiumbe kipya kina lugha yake.
Amen.
Kiumbe kipya kina mavazi yake.
Amen.
Kiumbe kipya kina mwendo wake.
Amen.
Kiumbe kipya kina sentensi zake.
Amen.
Nasogea, kiumbe kipya kina mawazo yake.
Amen.
Kiumbe kipya kina njia zake. Ndio maana kwanza inaanza hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Ndiyo maana sio sahihi kujihusisha na mambo ya Misri wakati wewe ni mtu wa Gosheni. Mwanzo 45.
Amen.
Mstari wa 10. Tutarudi kwenye Waefeso. Asante Roho Mtakatifu.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Ndugu yangu, naamini unavuka.
Amen.
Naamini unasaidika.
Amen.
Mwanzo sura ya 45. Mstari wa 10. Anasema hivi: nawe utakaa katika nchi ya Gosheni. Mwanzo sura ya 45 mstari wa 10. Tumefika?
Amen.
Nawe utakaa katika nchi ya Gosheni. Utakaa, sio utajiegesha, sio utapita. Sio make sure umekaa.
Amen.
Kukaa manake umefika, umetulia.
Amen.
Usisali hapa, kesho hapa, kesho hapa. Mtoto anayekula kula vyakula kila nyumba, utapia mlo outside. Is that English? Huwezi kuupanda mti hapa, unaung'oa, siku mbili haujashika, unaupanda hapa, haujang'oa, siku mbili unaushika, unapanda hapa, utachanganyikiwa. Neno la Mungu hili ni gumu. Tulia mahali, anasema hivi. Mstari wa 10. Nawe. Tena nikwambie, hajasema ninyi.
Yeah.
Anasema nawe. Singular.
Yes.
Tukiwa bado shule ya msingi, hii ni hesabu ya kawaida tu. Kuna maneno ukisoma unajua ni kana kwamba Mungu alikuwa anaongea na kundi, au mtumishi wa Mungu anaongea na kundi. Lakini kuna maneno mengine unaona kabisa mtumishi wa Mungu ama Mungu mwenyewe anaongea na mtu as an individual, personalize.
Amen.
Maisha yako ya rohoni ni jambo binafsi kabisa, usilichanganye.
Amen.
Anasema hivi, nawe utakaa katika nchi ya Gosheni, utakuwa karibu nami, sio mbali. Stay close.
Amen.
Stay close to God.
Amen.
Stay close to God.
Amen.
Saa kumi hii, ndugu yangu, stay close to God.
Amen.
Ukifika Gosheni ukakaa, anasema utakuwa karibu, sio mbali.
Yeah.
Karibu na mimi, stay close to God.
Amen.
Usiwe leo Misri, kesho Gosheni. Usiwe asubuhi unasengenya, usiku ibadani, mikono juu. Ukimaliza ibada kuna mahali unakwenda. Kwa nini? Unajua sasa hivi utanielewa. Kuna portions za watu wa Gosheni na kuna portions za watu wa Misri. Ilikuwa hivyo, acha nikupe historia fupi tu. Misri ni nchi kama hivi. Farao amejenga jumba lake la kifahari na jumba lake la uongozi hapa. Kwa historia ya Biblia, historia, nazungumza historia ya waandishi, wanasema Gosheni ilikuwa karibu sana na mahali pale Farao alipokuwa anaishi. Gosheni ni wapi? Wana wa Israeli wakapewa ahadi kupitia Ibrahim baba yao ya kwamba wataenda kwenye nchi Mungu atawapa na kufanikiwa sana, lakini watapita kwanza wapi? Utumwani. Kwa hiyo wana wa Israeli wote wakaingia utumwani. Walivyofika utumwani hawakuchanganywa na Wamisri wa kawaida. Nisikilize kwa makini ndugu yangu, utapiga hatua. Wana wa Israeli pamoja na kwamba walikuwa utumwani, walitengwa. Wako utumwani lakini wametengwa kwenye kamji kao. Kanaitwa Gosheni, lakini ni sehemu part ya Misri. Kwa hiyo historia inasema hivi, Farao amejenga hapa jumba lake, akipanda gorofani juu, akipiga jicho kwanza anapaona Gosheni pale, ndipo anaona Misri na watu wake wengine kule. Kwa nini? Ni system nzuri ya kiuongozi, you put your enemies close. Ni wewe tu na wenzio, kikundi chenu wachache sana, ambao mtu akikukwaza unamblock, mtu akikukwaza unamnunia, humsemeshi, una hide. WhatsApp status tunatafuta tukuangalie, hatukuoni. Kila ningetaka nikuangalie, mtesi wangu umeni hide, block. Hiyo sio system nzuri ya uongozi. Kwa nini? Ili nikumiminie risasi ikufikie, lazima nikulenge. Ukiwa mbali, nimesha kublock, nimekupoteza, siwezi kukuona. So system nzuri ya uongozi, tunaambiwa hivi kwenye uongozi: put your friends close and your enemies even more closer. Ili ukianza kumpiga unampiga vizuri. Hii tabia ya kuwa unawapiga piga huku unapapasa, ndio maana leo adui yako kafa, kesho anakurudia. You have to take them very close, kama rafiki vile. Ndio maana ilikuwa rahisi kudili na Yuda, kwa sababu hakuwa mbali. Ndo anampa na mkoba, hesabu hela hizo, shika. Kwa hiyo mwana anajisaikolojisha. Is that English? No. Kwa hiyo mwana anajisaikolojisha kwamba mimi ndo rafiki yake Yesu. Kumbe lazima usogezwe karibu. Tena anasema kuna mtu hapa. Ilivyofika kwenye usaliti, kuna mtu atanipiga busu. Kumbusu Yesu. You must be very close. Kwa hiyo Farao ametengeneza ngome yake pale. Akipanda juu gorofani anaiona Gosheni, ila Gosheni na Misri ilikuwa ni hilo hilo eneo, hawakuwa mbali. Ndio maana sasa Mwanzo 43:10 anasema hivi, nawe utakaa Misri. Kule kweli kuna kazi, wanaenda wanafanya kazi kweli kweli, lakini kulala na kupumzika ule muda wanarudi kwao Gosheni. Nawe utakaa katika nchi ya Gosheni, utakuwa karibu nami, wewe na wanao na wana wa wanao na wanyama wako na ng'ombe zako na yote ulionayo. Kutoka 9. Ndiyo maana huwa nawaambia ndugu zangu, waza vizuri.
Amen.
Waza vizuri.
Amen.
Waza vizuri.
Amen.
Heshima wazo yako.
Amen.
Nenda katika njia zilizo sahihi.
Amen.
Linda moyo wako.
Amen.
Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kuliko yote. Imagine hapa anaongea na mtu mmoja, anamwambia nawe utakaa Gosheni. Anaongea na mtu mmoja, na wewe utakaa Gosheni. Ukishaka Gosheni utakuwa salama. Ndio maana kuna tafsiri nyingine ambazo sio rasmi zinapaita Gosheni kama ustawi, kama sehemu salama, mahali pazuri, kama nini. Anamwambia nawe utakaa Gosheni. Ukishaka hapa Gosheni ni mtu mmoja, lakini utakaa wewe na wanao na uzao wako na uzao wa uzao wako, yani baba, mama na wajukuu zao. Akaenda mbele kidogo akasema na wanyama. Kwa akili ya mtu mmoja na utii wa mtu mmoja na kuyaheshimu mawazo yako wewe as an individual, unajiponya wewe, unaponya watoto wako, unaponya wajukuu zako, unaponya mpaka wanyama na miradi na biashara na kila kitu. Mahali popote penye machafuko ni wazo la mtu mmoja tu ambaye alikuwa katikati ya kusema au kunyamaza. Ndugu zangu, do you know, hata sisi ambao tuna ndoa au familia, siku ambayo mambo yalitindinganya pale nyumbani, siku ambayo mambo yalikuwa magumu, ugomvi gani, do you know, mmoja wenu hapo katikati alikuwa na uchaguzi either wa kunyamaza au wa kuongea, akachagua kuongea, akaleta shida. Hallelujah.
Amen.
Do you know, hata kama mtu ni mkorofi na ni mgomvi kiasi gani, akiongea tu alafu unamwangalia, anapoa. Biblia inasema hivi, jawabu la upole hutuliza hasira. Mpaka umepigwa, kuna kitu ulijibu. Ngoja nisifike kwenye ndoa, nisifike kwenye ndoa, amna, mimi siwezi kumuacha. Akiniambia mjinga, mjinga mwenyewe, hata mimi ningekupiga. Mimi yani inabidi tuamke wa mama kutwa kutuamsha. Alikwambia tumelala sina, kutwa kutuamsha, lazima tuamke. Huonevu utaendelea mpaka lini? Siku moja niwahi kufundisha hapa, nikasema kama mtu wako, mai wako, yeye akirudi nyumbani anakusemesha, sijui waga mnasalimiana, okay, tufanye kama mnasalimiana, shalom mke wangu, au wewe unamwambia shalom mume wangu Joji, na yeye hakujibu kitu, anakurushia tu ngumi chup. Ondoka. Huyo chizi. Ila na uhakika Recho, wewe ukiambiwa hivi, shalom, hi, hi baby, how wife, how are you? Sijui mnavyosalimiana huko, mtajua wenyewe. Au mnye mnaanzia kati kama sisi katikati. Luku, umeka. Unaanzia katikati. Mbona jenereta lina unguruma? Umeme uko wapi? Baba watoto, salamu aiti mimba. Hebu tusalimiane. Au anaanzia katikati. Mbona mlango uko wazi? Bana wewe, salimia watu, hela zinaisha. Salimia watu, asalimii. Lakini kama mtu wako wewe umemwambia hivi, let's say dada Magi, dada Magie, anajiita Magie the cute, anaitwa Margaret Ezekiel. Huko kwao huko wanamfahamu kama Margaret Ezekiel. Hata Gosheni tunamjua kama Margaret Ezekiel. Ziara zake hizi ndogo ndogo mpaka Misri, akifika kule anajiita Magie the cute. Afu anaweka kwenye kwenye bracket anaandika white. Kwa hiyo ili sisi weusi tujifeel offended, no problem. Kutoka sura ya 9:25. Kwa hiyo kama akikukuta pale, halafu akikwambia hi Magie, ukampa tu au akakupiga, huyo ana shida. Lakini kuna namna ulijibu, huo ndo muda wa kurudi. Ukimaliza huko kukusanya ukimwi ndo unakuja. Ah, wewe mimi mwenyewe nakuwasha. Ukimwi nimeukusanya wapi? Ndio shida inakoanzia. Usinibabaishe, nakubabaisha. Mimi sikuoga wapi? Hatuogopadi. Kwa mnakutana watu hawa wawili wasioogopana. Umefungua Kutoka?
Yes.
Kutoka 9. Tumwache Magi. Maana pia mahusiano ya utuzimani yana mengi. Na ile mvua, Kutoka 9:25 anasema, na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilicho kuwako mashambani, binadamu na mnyama, katika nchi yote ya Misri. Hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuvunja kila mti wa mashamba. Mstari wa 26. Katika nchi ya Gosheni peke yake waliokaa wana wa Israeli haikuwako mvua ya mawe.
Amen.
Unakaa Gosheni, unakaa Misri. Ndio maana nimeanza na swali hili. Mtu anayekaa Gosheni, mambo yake ni tofauti. Akili yake ni akili ya Mungu, mawazo yake ni mawazo ya Mungu, njia zake ni njia za Mungu. Fungua hapo hapo, weka tu mkono, fungua Isaya 55. Tukuoneshe Gosheni. Isaya 55 mstari wa 8. Thank you. Isaya 55 mstari wa 8 anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mungu ana mawazo, Mungu ana njia. Biblia inasema hivi, yale mambo ambayo macho hayajawahi kuona, masikio hayajawahi kusikia, wala moyo wa mwanadamu haujawahi kuwaza, hayo mambo Mungu ameandaa, amewaandalia wale wampendao. Wampendao ni wapi? Ndio hawa. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ukishakuwa kiumbe kipya tu usikubali. Haleluya. Sasa hivi tunaomba maombi ya kutengwa. Maombi tunayoomba usiku, Mungu nitenge na habari za Misri. Mimi ni mtu wa Gosheni. Hapa amesema wazi Kutoka 9:25, anasema ile mvua ya mawe ikapiga, mvua zikianza kupiga kule Misri, Mungu hapana, nimetengwa. Shida zikianza kuwapata kule, hawa mama mchungaji, huo ni ubaguzi, hawa ni ndugu wetu wote, ndugu zetu wote. Ndugu zangu, hayo mambo hayo ya kujihamisha kutoka kuwa born again, unahamia kutokuwa kana kwamba you are not born again, wewe ni socialite, wewe ni mtu wa kijamii, wewe ni mwanajamii, ndio maana unajiingiza kwenye mapigo ambayo hayakuhusu. Kuna vitu sio portions, nilianza kwa kusema kuna watu ni watoto wangu wa kuzaa kabisa watatu, na wajibika mavazi, na wajibika malazi, mimi na baba yao tunawajibika chakula, lakini hapo nyumbani kwa kuwa wewe sio mwanangu wa kuzaa, na wajibika kwa machache kama haya, lakini zinapokuja baadhi ya mambo, hapana, siwezi, sema za ukweli, siwezi kukupenda wewe na kukufanyia mambo yote kama ninayofanyia Wanda. Sio kweli. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Ndio maana aliwatenga. Kwa hiyo kwa Mungu kutengwa ni kawaida. Ndio huko kuwekwa wakfu. Ndio huko sasa kupakwa mafuta. Yani umetengwa. Sio kama majanga hayapo, yapo, lakini sio portion yako.
Amen.
Haleluya. Kutoka 9:25 anasema hivi, na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na mnyama. Kwa hiyo wako binadamu wanapigwa. Kwa nini? Kwa sababu wako Misri. Wewe umeshaambiwa kwenye kitabu cha Mwanzo 45:10, kaa Gosheni. Kaa Gosheni, umeokoka, kaa kama watu waliookoka. Kula kama watu waliookoka. Ongea kama watu waliookoka. Haleluya. Kula vyakula kama mtu aliyeokoka. Usiwe umeokoka unafanya matendo kama ya watu wa Misri, kitakukuta kitu. Ndio maana kule anasema hivi, utakuwa karibu nami. Ukishafika hapa Gosheni, sogea, kaa karibu na mimi. Ukishaka, wanasema hivi tu Waswahili wa kawaida, ukikaa karibu na uwaridi unanukia. The more unamsogelea Mungu zaidi, ndo the more dhambi huwezi kufanya bila kuhamasishwa. Ndo ndivyo zaidi utakavyoweza. Mwa mtu mwingine anasema, mama mchungaji, nashindwa. Nashindwa mimi kabisa kuacha umbea. Kuna siku nyingine nasema kabisa, hapa leo ni mwisho. Umbea naongea mwisho. Wakati naongea umbea wa mwisho, ndivyo ninavyopata uvuvio wa umbea mwingine mpya. Nifanyaje? Kaa karibu. Anasema kaa karibu nami, ukae karibu. Kaa karibu. Kaa karibu na nini? Kaa karibu na maarifa.
Amen.
Kaa karibu na taarifa. Kaa karibu na neno la Mungu.
Amen.
Wewe ni mtu wa nje, ila unamuamulia mtu wa ndani ale nini. Unaamua, yani kutoka hapo ulipo my dear mpaka pale unapotamani kwenda ni maamuzi tu.
Amen.
Kutoka hapo ulipokaa hapo kitandani mpaka ukaiendea simu yako ukafanya masturbation ni maamuzi. Lakini pia kutoka hapo ulipokaa mpaka ukaenda kujifunza graphic designing kwenye ni maamuzi. Wewe ndio unaamua, hakuna mtu huko nje. Hata tukikwambia fanya hiki, fanya hiki, kama mwenyewe hujaamua, Mungu tu mwenyewe anaheshimu utashi. Kuna kitu kinaitwa utashi. Mwenyewe mtu anakuambia hivi, Mungu anamwambia mwanadamu, mbele yako nimeweka baraka na laana. We ni Mungu wangu, nichagulie. Niliwahi kumchagulia mtu mke, yaliyomkuta sirudi. Mungu naye anajifunza, akasema kuanzia sasa utashi, unaamua wewe. Likewise, kwa nini wewe ni mtu wa Gosheni? unaenda unajiingiza Misri. Ndiyo maana huwa nawaambia hapa watu wa Mungu, kuomba ni kazi. Kuomba ni kazi kwa kiwango ambacho hutakiwi kuwa na wrong prayer point. Hutakiwi kuwa na prayer point ambayo sio sahihi. Wengi wetu sisi sasa hivi tunaombea mambo ambayo sio ya kwetu. Sio ya kwetu. Hizo ni habari za Misri. Hizo ni habari za Misri. Wewe huku Gosheni anasema hivi 9:25. Anasema na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na mnyama. Imagine mtu awe Gosheni, halafu anaona huku Misri kuna vitu vinapigwa, anaanza kuomba. Anapewa wrong prayer point. Ndio maana ukituangalia wakati mwingine walokole, kana kwamba kila tamko tunalotamka halitimii. Kila mkwala tunaupiga hautimii. Kila maombi tunayoomba hayapo, hayapo, kana kwamba hakuna waombaji. Why? Wrong prayer points. Haya, anaendelea anasema hivi, katika nchi yote ya Misri hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa shambani, kila mmea wa mashambani, na kuvunja kila mti wa mashamba. 26, katika nchi ya Gosheni peke yake waliokaa. Pigia mstari neno kukaa, so waliojiegesha, waliokaa wana wa Israeli, haikuwako mvua ya mawe. Wow, kwa hiyo ni sehemu hiyo. Ndio maana Farao anakaa gorofani kwake pale, anaona vyura, anaona vitu vingine kwake tu. Gosheni kule mambo yanaendelea vizuri. Tunaomba maombi yetu ya kutengwa, ambaye Bwana Yesu nisaidie, nisaidie, unitenge, uniepushe na yule mwovu. Siku moja Mungu akamwambia Sauli, nenda mahali utamkuta mfalme mmoja Amaleki. Amaleki amenikwaza sana. Amaleki amekuwa akiwaua na kuwapiga wana wa Israeli waliokuwa hawajiwezi na wanyonge kwenye misafara ya kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi. Yaani wakati wana wa Israeli wanatoka Misri kwenda nchi yao ya ahadi, si unajua kuna zile special groups, vipofu, viwete, walemavu, wamama wajawazito, wababu wasioona na wambea, huwa wanakaa mwishoni ili kusengenya. Musa wamemuona kaka karibu na Zipola, mapenzi mpaka kazini, wale mara nyingi huwa wanakaa mwisho. Kwa hiyo wakati wanatembea hivi wanajikongoja taratibu, jamaa mmoja anaitwa Amaleki na jeshi lake wakawa na tabia ya kwenda kuwapiga wale mavu. Konyo, wanawaua. Wanatembea haraka haraka kuelekea Goligota, tembea haraka haraka. Amaleki anawapiga papa, anawapiga na kuwaua. Lile jambo likamchukiza sana Mungu. Kamwambia Sauli, falme, kuna jamaa mmoja anaitwa Amaleki anakaa mahali fulani, hebu nenda. Kampige mpaka afya. Sambaratisha kila kitu kwenye ule mji. Sauli akaenda. Alipofika pale akakuta kuna wanyama wanene. Kuna ng'ombe wanene wanatembea huku nyuma wanacheza cheza. Wanatoa maziwa mengi. Ah, Sauli akaingia tamaa. Akawapiga wale wanyonge tu. Halafu vile vilivonona akavibeba. Akaleta kwa Samueli nabii. Samueli akamwambia, wewe mpaka wewe hii kichwa chako hiki. Leo umetoa pesa sadaka. Umeua wote kweli hii? Asante, nimwachia Bwana sadaka. Wewe Bwana alikwambiaje? Bwana nikamwambia Sauli, kama ubishi asili hayo. Nimekuambia kawaangamize wote aliniuzi. Si kwa sababu ya kujiingiza kwenye mambo yasiyo kuhusu ya Misri, utakuja kuwaacha watu waliotakiwa kuwaua. Baba, katika jina la Yesu, neema yako iende pamoja na sisi, tusaidie kwenye kuweza kuchanganua roho ya utambuzi akawe juu yetu katika jina la Yesu. Katutenge katika jina la Yesu, katutenge katika jina la Yesu, katutenge katika jina la Yesu, katutenge. Sisi ni watu wa Gosheni, sisi ni watu wa Gosheni. Mambo ya Misri hayatuhusu, vyakula vya Misri havituhusu, changamoto za Misri hazituhusu, mambo ya Misri hayatuhusu. Tumeshaambiwa kwenye neno neno lako. Tukikaa na kutulia Gosheni, hakuna uuaji kule wa binadamu wala wa wanyama. Utusaidie katika jina la Yesu, kwa neema yako utusaidie kuweza kutulia na kukubali ya kwamba ukiwa Gosheni mfumo wa maisha ni tofauti. Nisaidie Baba kukubali mfumo wa maisha wa Gosheni ambao Baba unanilazimisha na unanilazimu kwenye kutafuta maarifa yako, kwenye kusoma neno lako, kwenye kulinda moyo wangu katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa kuelewa habari za Gosheni inakupa wewe pumziko, maana hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ukishakuwa tu mtu wa Gosheni, ukishakuwa tu mtu ndani ya Kristo, mfumo wako unakuwa tofauti. Unamwambia Mungu nisaidie neema ya kukubali utofauti wangu. Unakuwa umeokoka, lakini macho yote yapo kwenye ajenda za watu wasiookoka. Umeokoka, lakini macho yote yapo kwenye biashara za watu wasiookoka. Ndio maana unakuwa tempted, maana ukienda kule kuna rushwa kule. Ukienda kule kuna rushwa mpaka ya ngono. Lakini ukikaa huko Gosheni unaambiwa utulie mpaka utakapoolewa. Lakini wewe unachungulia habari za Misri, ndio maana una mawazo tofauti. Yaani uko nusu na nusu. Ndio maana wakati mwingine yakitokea mapigo kule Misri, unahisi kama yanakuhusu. Mfumo wa Gosheni unakulazimisha wewe kuyalinda mawazo yako na kulinda njia zako, kwa sababu hizo ndugu zangu zinakubeba. Tumalizie hapa kwenye Waefeso 3:20. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Mambo ya kulinda moyo. Kulinda moyo maana yake ni kulinda mawazo. Kulinda moyo maana yake ni kulinda njia, na mawazo ya mtu na njia za mtu zinakaa kwenye moyo kupitia nini? Kupitia neno lake. Ndiyo maana kwenye Isaya pale anamalizia anasema hivi, kama vile mvua inavyoshuka na ile theluji kutoka mbinguni haitarudi, ndivyo hivyo hivyo Mungu anavyoangalia neno. Ndiyo maana maandiko anasema hivi, moyoni mwangu, sio kichwani, sio kwenye akili, anasema moyoni mwangu nimeliweka neno. Kwa hiyo neno linakaa moyoni. Baada ya kukaa moyoni linalindwa. Kwa nini? Kwa sababu neno linampelekea mtu anazaa imani, na bila imani huwezi kupokea kitu chochote. Inakuwaje neno linazaa imani? Kwa sababu maandiko yanasema hivi, kwa moyo mtu huamini. Huwezi kuamini moyo ukiwa una mambo mengi. Ndio maana muhimu kulinda moyo. Kwa nini unalinda moyo? Lakini in a real sense, kwa maana halisi unalinda mawazo, kwa maana nyingine halisi unalinda njia za Mungu ndani ya moyo, kwa maana iliyo pana zaidi unalinda imani.
Amen.
Ndiyo maana ndugu yetu Mtume Paulo alikuwa anafika mahali na ujasiri. Sasa ndugu zangu, mimi mwendo nimeumaliza, ila imani nimeilinda. Mtu anawezaje kulinda imani yake? Imani manake amelinda neno la Mungu ndani yake linalomsaidia kupokea. Waefeso 3:20. Tumalizie hapo, tuombe. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani kule kule Kristo alipo. Lakini tumeona hapo ndugu zangu, mawazo na maombi yanafanya kazi sawa sawa.
Amen.
Sawa sawa.
Amen.
Yani ukimwona mtu anafanya shanda halafu na mwingine ametulia amewaza, thawabu ni ile ile. Ila wengi tunapigwa. Kwa nini? Tunawaza sana kuliko tunavyoomba. Na kwenye mawazo sasa kuna mchanganyiko, kwa sababu neno hakuna moyoni, kwa sababu maarifa hamna moyoni. Ndio maana kila wakati unawaza kufa tu. Hivi nikifa watoto wangu watarithi nini? Kwanza umewazaje? Ndio maana yule dada pale benki wakati ananiambia habari za life insurance, niko he. Wewe. Moyoni mwangu sasa najiambia, hata imekuwa mtu amekuwa ndani ya Kristo, sasa huyu mbona anazungumza habari ya kuvunjika miguu? Huyu yuko nje ya Kristo au ndani ya Kristo? Kwa hiyo maamuzi yangu, sijasema usijaze au kama umejaza life yako insurance, sijui kinachoendelea kwenye moyo wala mawazo yako. Lakini unawaza mpaka mtu ananisemesha kitu hiki. Yeye tu mwenyewe ambaye ananielekeza huyu, ndani yake tayari kuna imani na maelezo na mawazo tofauti na mimi. Tuombe ndugu zangu.
Amen.
Mahali popote ulipo hapo nyumbani, au unaniangalia kutokea kwenye kioski, au umepaki tu gari lako mahali, tuombe maombi haya. Mwambie Mungu nisaidie. Kulinda moyo peke yangu siwezi, nisaidie. Nisaidie mtu wangu wa ndani na mtu wangu wa nje aweze kupick right informations, kwa sababu huku ndani, huku kwa mtu wa ndani ndio kuna mawazo. Mawazo haya yanazaa njia, njia hii itanisaidia either kuchagua mauti au kuchagua uzima. Baba, katika jina la Yesu, heterebo sanda ramahande leterebo zira mande konda rabasonda ramahande lanto rabazira mando onda rabasanda rabasaka kanta rabazere moshanda leterebo zira masonda handa rabasonda rabahati kende rebo sanda ramaseti reke rebo sanda ramasata manto rabazira mande kanda rabasonda ramahande leterebo sanda ramaseki kende rebo sanda ramasuta lato rabasanda ramaseki lanto rabasonda ramahande lato rabashonda ramahande. Baba nisaidie, nisaidie kukaa Gosheni na kutulia. Kata rabazere konda rabasata, nisaidie nisije nikajiingiza kwenye mambo ya Misri, mambo yasiyo nusu. Nisije nikatoa prayer points kutoka Misri nikazileta Gosheni, wakati kuna amani huku, wakati kuna raha huku, hakuna magonjwa huku, hakuna dhiki huku, hakuna kushindwa huku. Nisaidie nipokee neno lako na kuishi, maana neno lako Baba linasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Lete remo sata mando robo sata kende rebo zita mando robo saika liando robo seki lanto rabavata kende remo sita kende rebo sokoto lerebo sata mando robo sete lete remo saka anda rabasota kende rebo sita manto rabasata lete remo shanda lete rebo sata. Maana njia zako ni tofauti kabisa na njia zangu, njia zako ziko juu, njia zangu ziko chini. Baba, katika jina la Yesu, naomba utashi wako na uweza ukanisaidie kufuata yaliyo juu katika jina la Yesu. Kila kinachonikwamisha kuyafuata mambo ya juu, wala kisinikwamishe tena katika jina la Yesu. Erebo zoro kondara mande rebo sata ende rebo zete lete rebo sata manto raba zete ende rebo sita kando raba sote lete rebo lente rebo zete lande robo sata kende rebo sata mande robo sata lande raba sata haleluya haleluya haleluya. Tumemuomba Mungu.
Amen.
Na yeye amesikia.
Amen.
Ndugu zangu, Gosheni kuna mfumo wake wa kwenda.
Yeah.
Unamuomba Mungu. Tunapomaliza ibada yetu hii alfajiri, unamwambia Mungu nisaidie.
Amen.
Kuwa tofauti katikati ya watu wengi sio kazi nyepesi.
Yeah.
Lazima tu kuna namna atasema antisocial. Anajisikia hashiriki vitu vya wenzie. Sisi wenzie tumekaa hapa, eti yeye amekaa kule anasoma neno. Lazima uweze kujikaza kutoenda kwenye mobs za watu wengine. Lazima Mungu akupe neema huko ofisini, kuna vitu vinadiskasiwa pale, una uwezo wa kunyamaza, lakini moyo wako unasema ni nyamaze, nitaonekana labda mimi ni snitch. Kwa hiyo unaanza unachangia mada nyingine, hata za uongo, nyingine hata za kutunga hapo hapo, mradi tu uonekane imo. Mwambie Mungu nisaidie. Sio rahisi kujitenga, sio rahisi kutengwa, sio rahisi, hii ni nchi yetu yote, sio rahisi kuyatoa mambo ya Gosheni wakati huo ikanilazimu mimi kufanya kazi Misri. Ukienda Misri wewe fanya kazi tu, ukienda Misri fanya kazi tu, lakini jikumbushe kila wakati wewe ni mtu wa Gosheni.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu, jina lako Baba libarikiwe. Tena na tena na kushukuru kwa ajili ya nafasi ya kuwahudumia watoto wako. Ninaamini siku nyingine tena tumevuka. Ninaamini kabisa siku nyingine tena tumevuka. Baba, tunaomba neema yako.
Amen.
Mimi pamoja na ndugu zangu, ukatusaidie katika jina la Yesu.
Amen.
Katikati ya dunia iliyojawa changamoto na taarifa za kila namna na mvuruganyo wa taarifa za aina zote, kila mmoja anatoa taarifa zake. Baba, katika jina la Yesu, Roho wako Mtakatifu asi asitupungukie. Mimi pamoja na ndugu zangu asitupungukie. Kila tutakaposikia na kila tutakaposikiliza tuweze kujua cha kusema, tuweze kujua cha kuchangia, tuweze kuijua misimamo yetu binafsi. Kila wakati Baba, ikawe kama alamu inayolia kwenye mioyo yetu ya kwamba sisi ni Wagosheni. Ya kwamba sisi ni Wagosheni. Ah, kuna mafuriko ndio yapo, lakini sio portion ya watu wa Gosheni. Watasema ah, kuna talaka, waambie zipo, lakini sio kwa watoto wa Gosheni. Ah, kuna magonjwa, kuna dhiki, kuna tabu, kuna kuugua, kuna kupigwa, kuna kuonewa, waambie hapana. Watu wa Gosheni, hapana. Hapana, tumetengwa, tutakuwa mbali na kuonewa. Sio fungu letu. Kila circumstance itakayokupitisha kwenye kuona, kwenye kukuonesha kana kwamba uishi Gosheni, wewe tujiambie, nayaweza mambo yote. Nayaweza mambo yote. Nayaweza mambo yote. Katika jina la Yesu. Baba tusaidie. Kulinda moyo sio rahisi. Kulinda moyo sio rahisi, lakini tunayaweza tena. Tunayaweza mambo yote. Mambo yote. Mambo yote. Sio katika nguvu zetu. Sio katika utashi wetu. Sio katika utaalamu wetu wa kuongea. Tunayaweza mambo yote katika wewe unayetutia nguvu. Wewe ni Mungu unayetutegemeza. Utatutegemeza tena.
Amen.
Utatusaidia tena.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Ni siku nyingine tena.
Amen.
Alfajiri nyingine hii.
Amen.
Baba, tunapokea msaada.
Amen.
Kutoka patakatifu pako.
Amen.
Neno lako linasema,
yes,
wamtumaini yao Bwana ni kama mlima Sayuni.
Amen.
Unajua mlima Sayuni umekaje ndugu yangu? Mlima Sayuni umetulia hivi, hautikisiki. Lije jua mlima umetulia namna hii. Lije mvua huwezi kujua. Mzigo umetulia tu. Ndugu yangu nakuombea katika jina la Yesu. Unyeshewe na mvua, wewe tulia tu. Jua liwake, tulia tu. Mungu atakusaidia kwa sababu wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hautikisikagi, unadumu milele. Katika jina la Yesu, hautapungua wala kupungukiwa. Mema ni fungu lako siku ya leo. Unatoka salama, utarudi salama.
Amen.
Ajali na kuumia,
yes,
utasikia kwa watu wengine.
Amen.
Lakini sio fungu lako.
Amen.
Umasikini kuchoka,
yes,
sio fungu lako.
Amen.
Utajisikia kwa wengine,
yes,
lakini havita kukaribia katika jina la Yesu. Kuugua na kuuguzwa,
yes,
sio fungu lako katika jina la Yesu. Kuzika na kuzikwa,
yes,
sio fungu letu katika jina la Yesu.
Amen.
Sisi ni watu wa Gosheni. 2025 tunaimaliza kwa ushindi.
Amen.
Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Kila silaha itakayofanyika juu yetu,
yes,
haitafanikiwa. Silaha za rohoni, silaha za mwilini, silaha za maadui zetu, silaha za namna yote ile, hazitafanikiwa. Kila silaha kwa jina lake,
yes,
haitafanikiwa. Silaha za watu wa karibu,
yes,
silaha za watu wa mbali,
yes,
kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Kila silaha itakayofanyika kinyume na afya zetu haitafanikiwa. Kila silaha itakayofanyika kinyume na ndoa zetu haitafanikiwa.
Amen.
Kila silaha,
yes,
itakayofanyika,
yes,
kinyume na mahusiano yetu,
yes,
haitafanikiwa. Ndugu zangu, kila silaha,
yes,
itakayofanyika,
yes,
kinyume na ndugu zetu.
Amen.
Baba na mama zetu,
yes,
kaka na dada zetu,
yes,
watoto wetu,
yes,
watoto wa watoto wetu,
yes,
haitafanikiwa.
Hey,
kila silaha,
yes,
itakayofanyika,
yes,
kinyume na sisi wenyewe,
yes,
haitafanikiwa.
Amen.
Katika jina la Yesu,
yes,
na kila ulimi,
yes,
wa mtu,
yes,
wa mwanadamu anayeonekana na mwanadamu asiyeonekana,
yes,
kila ulimi mahali popote,
yes,
kwa siri au kwa wazi,
yes,
unaotunenea,
yes,
wale wataachana,
yes,
wale wataachika,
yes,
wale watafilisika,
yes,
wale watafilisiwa,
yes,
wale watapungua,
yes,
wale watakuwa wachache,
yes,
wale watakufa. Hey, katika jina la Yesu.
Amen.
Back to sender.
Amen.
Kila anayetutamkia ubaya,
yes,
tukiwa tunasikia,
amen,
au tukiwa hatusikii,
yes,
ataishi akiuona ubaya nyumbani kwake.
Amen.
Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Wala uharibifu hautatukaribia.
Amen.
Tunapotoka siku ya leo,
yes,
mikono yetu,
yes,
haitachoka kupokea mema.
Amen.
Tutapokea mema.
Amen.
Tutatafuta na tutapata.
Amen.
Tutapata na tutafanikiwa.
Amen.
Tutafanikiwa na tutaenea.
Amen.
Tutaenea na tutakuwa wachache.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Tunaupokea msaada kutoka Sayuni.
Amen.
Bwana ndiye atusaidiaye. Mwanadamu atatutenda nini? Ukawe na alfajiri njema kabisa.
Amen.
Siku iliyojaa mema.
Amen.
Kila utakachokifanya kikabarikiwe.
Amen.
Kila utakayekutana naye leo,
yes,
akageuke kuwa baraka.
Amen.
Ninawakimbiza wabaya mbali kabisa na maisha yako.
Amen.
Na ninawakimbiza wema na mema uelekeo wa maisha yako katika jina la Yesu. Utapokea kama ufunuo, utapokea kama wazo kutoka mbinguni, namna ya kulinda moyo wako. Na kuombea ndugu yangu, utasoma neno na utalielewa, utasoma vitabu na utaelewa katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Nimemaliza kwa kusema utasoma vitabu na kuelewa. Usiseme haya sio mambo yangu. Hayo sio mambo yangu kabisa. Haya ni mambo yetu.
Amen.
Watu wa Goshen, haleluya.
Amen.
Watu wa Goshen tuna vyakula vyetu.
Amen.
Kwetu lazima tusome. Mungu anamwambia Yoshua, njoo kitabu hiki cha Torati. Yoshua angeanza sio mambo zangu vitabu. Akamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kamwe kinywani mwako. Hakiwezi kutoka kama hakijaingia kwao. Tunaingiza kwanza. Mtumishi wa Mungu ameandika vitabu vingi sana hapa leo. Ifahamu vita mzaliwa wa kwanza. Ndugu zangu, labda probably umejisahau, tumekuwa na mwezi mzima wa mapumziko. Labda hata ujijui, kama wewe ni mzaliwa wa kwanza kwa nafasi, mzaliwa wa kwanza kwa cheo, mzaliwa wa kwanza kwa chochote ambacho Mungu amekusaidia kuwa nacho, kuna vita yako, mambo anafanya mzaliwa wa kwanza tu kwa niaba ya wengine. Ndio maana unamuona Rahabu pale. Rahabu mtu mmoja tu akaokoa nyumba nzima. Imagine Rahabu ajijui kama mzaliwa wa kwanza, amekaa tu, kuna taarifa. Ndio maana Rahabu hatujui kama baba yake alikuwa na taarifa za wapelelezi au hana. Taarifa akawa nazo yeye tu, wapelelezi walipokuja akawapa zile taarifa. Kwa nini? Maarifa yalikuwa ndani. Sio kwamba alivyoona wapelelezi ndio akaenda kusema, ngoja nisome kitabu gani kwa nyewe wapelelezi. Ni sawa mtu augue aumwe hapo aseme, hivi vesi gani ya kuponea? Hutapona. Ili uweze kupona kama unajisikia vibaya au kuumwa, vesi huitoi nje kwenda ndani. Hizo ni njia za kibinadamu. Njia za kibinadamu uponyaji unatoka nje kwenda ndani. Njia za kimungu uponyaji unatoka ndani kwenda nje. Kwa ukimwona mtu anakunywa kidonge, anachukua hii ni panado, anakunywa na maji, njia za kibinadamu. Manake anautoa uponyaji nje, anauingiza ndani. Njia za Gosheni, Yesu anaishi ndani yetu. Kwa anabubujika kutokea ndani kwenda nje.
Amen.
Haleluya. Kwa uwezi kusema ngoja kwanza nipatwe na maafa kwenye biashara yangu. Maafa, maafa. Yakisha nipata, nanunua kitabu cha PT, Christians in the Business World. Hiki nitakinunua. Mama, mbicho kitabu kiache kwanza. Ngoja kwanza, biashara yangu kwa sasa haijatikisika. Ikitikisika tu nakuja, ikishatikisika tu. Kwanza hata utajijua hujui kusoma vizuri. Utasema hivi, kwa kifupi watu wameiona. Utajijua kwamba hujui kusoma. Ukishapatwa na maafa, kuna vitu hutawezi. Kwa nini? Tunautengeneza uponyaji na maarifa tunayoweka ndani kwanza. Then wanapotokea wale wapelelezi, wanatukuta tayari tumejaa. Haleluya. Christians in the business world. Fanya biashara. Na mimi kila mtu ni mfanya biashara. Na mimi nafanya kazi stationary kwa mzungu, kwa muhindi. Sawa, hata hapo unafanya biashara. You are selling yourselves. Unajiuza wewe, unauza your values, unauza muda wako, unauza nguvu zako. Read this book na Mungu atakusaidia. Ruling your dream, signs and token. Ndugu zangu, mambo yale mnayoyapenda, shortcuts, mambo ya kurogana, kupeperushana. Umechoka kuomba, ulishaomba usiku, amka na mapitii, lakini bahati mbaya umefika ofisini, limekutokea jambo, au kuna mtu unamdai halipi. Anasema nimepata changamoto za kiuchumi, naomba nitakulipa wiki ijayo, halipi. Unasema bwana, nimechoka, mdeni wangu dada Magi. Signs and Token ni kitabu cha ishara na vitendo vya imani. Hapa uongei, ni ishara tu za kibugubugu hivyo. Kwa hiyo unachukua jina unaandika pale, dada Magie L. White, unamweka kwenye karatasi. Ukishaweka kwenye karatasi, unaashumu kama huna deodorant, unamuhifadhi hapa. Mta fulani hapa. Unabana tu. Ukitembea kutoka Kawe mpaka Kariakoo, hili joto hapa. Dada Mage huko aliko anakupigia tu. Naomba nilipe kidogo kidogo. Ndio signs and token. Mtumishi wa Mungu ameandika signs and token part 1, signs and token part 2. Ushindwe wewe tu. Zote hizi ni nyenzo za kukusaidia kuishi Gosheni, kuishi mahali ambako Mungu amekuandalia ili mambo yawe mepesi, dealing with addictions. Ndugu zangu ambao tunasumbuliwa na addictions mbalimbali, umbea, unafiki, kuchonganisha watu, kuchelewa ibadani, kuongea sana ibadani, kusengenya, zote hizo ni addictions. Mwingine hata story haijui vizuri, anachangia afu kweli. Putini mkali, unamjua? Nani? Putini. Nilikuwa nasema tu changamsha genge. Addictions, sigara, bangi, mambo ya jinsia moja, vinywaji vyenye ncha kali, zote hizo ni addictions. Kupenda sana watu, kupitiliza, utaki watu hata waishi maisha yao, kufuatafuata watu. Mmoja ananiambia pa studio kuomba lifti sio addiction. Kwa hiyo kama una addictions aina yoyote, jipatie hiki kitabu dealing with addictions, matters of blood, mambo yanayohusu damu, laana na baraka za familia. Hivi hii tabia kwa nini nashindwa kuiacha? Hii tabia hii. Lakini watu wanaomjua baba yangu wanasema hii pua ni ya baba yangu. Nimefanya kabisa na baba yangu, hata ubishi, hata hiki kigugumiziki cha baba yangu. Nini kingine nimechukua? Umaskini, kuchoka, kukataliwa. Niweze kujibalance vipi? Nawezaje kudeal sasa na matters ambazo sio zangu? Yako mambo ambayo mimi nimeyasababisha mimi. Na ujue usipodeal na matters of blood ni changamoto sana. Kwa nini? Kwa sababu una watoto au utapata watoto. Kwa hiyo wewe ukishindwa kumalizana nazo, unamwachia mtoto mambo ya kuanzia babu yake. Ndiyo maana huwa nawaambia ndugu zangu, pambana kwenda mbele. Pambana, sio rahisi, lakini kwenye mapambano ushindi upo. Pambana kwenda mbele. Kwa nini? Ukipiga hatua moja nyuma unakutana na baba yako. Let's say mtu anaitwa Daniel Martin, Ngara Mruso. Kwa hiyo akipiga hatua moja nyuma, yani akibackslide, okay, niongee kwa lugha yako, akizini hii moja, kafika kwa babake. Ndio maana babake ana mitala, ana mwanamke hapa, ana mwanamke hapa. Unashangaa, hivi mimi na shida gani? Nguvu zangu zenyewe chache. Hapa siwezi hata kazi. Lakini na mwanamke hapa, na mwanamke hapa, amepiga hatua moja, moja tu. Hata hajazini sana, okay. Acha tumuongezee, alizini mbili. Ameshafika kwa Martin. Akaongeza, akaangalia mamikanda ya ngono na pornography. Kuna mastaili akaona ya Kongo, akasema najaribu na mwanamke mwingine. Akajaribu, manake amepiga hatua moja kwenda nyuma, anamkuta Ngara Mtumbo. Babu yake anamsubiri, kwa sababu babu yake sasa ndio hata wake alikuwa amewasahau, alikuwa anamuita King Mswati pale kijijini kwao, hakumbuki. Akimuona mtoto anamwambia, "He, wewe ndo nani? Mimi mjukuu wako, mimi mtoto wako baba. Mama yako ndo nani? Lydia." Lydia yule hakumbuki. Maana yake huyu Dani anapiga hatua chache sana, anakuwa mganga huko wa kienyeji, kwa sababu tunakubaliana wazee wetu wengi wa kweli, ukienda ndani unamkuta alikuwa mganga au msaidizi wa mganga. Kwa hiyo maana yake wewe utapiga hatua chache. Yani wewe ni neema tu ya Mungu inatusaidia mimi na wewe, sio waganga. Na ndio maana mtu akikuprovoke kidogo tu, kuna utu unamuonesha, wewe mwenyewe unajiuliza, ni mimi? Sio wewe, ni babu. Na ukipiga hatua kama nne tu kurudi nyuma, unapaa. Sumbawanga, wapi, Katodo. Mbona kana zurura mtau? Sasa hivi jamani, wewe unajua kuna mtoto kimepita hapa. Kidogo. Hani kitoto kifupi sana. Si upige hatua nyingi sana, unakuwa mganga. Likewise. Utapiga hatua nyingi sana, unamkuta baba Ibrahim. Ukipiga hatua kwenda mbele, unatembea unaenda kidogo, piti unaenda kidogo, unaenda mbele kidogo, unakutana na Yakobo, si mafadhali. Unapiga hatua mbele kidogo, unakutana na Isaka kidogo. Kwa hiyo ni uamuzi wako. Upige hatua kwenda nyuma, upae. Upige hatua kwenda mbele, baba Ibrahim. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ndugu zangu. Neno lako kwetu ni chakula, neno lako kwetu ni maisha. Kwa neno lako tunaishi, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Wabariki ndugu zangu hawa, wa kike na wa kiume. Yote watakayoyafanya yafanikiwe.
Amen.
Tupe kupiga hatua kwenda mbele na sio kurudi nyuma. Katika jina la Yesu. Amen.
Amen.
Kila mwenye moyo wa kupenda na amtolee Bwana. 0753 kwa ajili ya ndugu zangu wa redioni ambao hawaoni, lakini ndugu zangu ambao mnaniangalia hapo, zimeandikwa hapo chini, unaweza ukatoa sadaka yako na Mungu akakubariki. Lakini pia unaweza ukatumia namba hizo kuagiza au kuoda vitabu. Mtumishi wa Mungu ameandika vitabu vingi sana. Kesho Mungu atatupa nafasi tunaweza tukaenda kwa vingine zaidi. Kuna silaha za vita vyetu, kuna invaded systems, kuna maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi, kuna nguvu nyuma ya kufunga na kuomba, kuna kuweza wakati ujao, na kuna mtu mbali, mtu mbaya usimwache, siku 365 za ushindi 2025. Kwa hiyo unaweza ukatumia namba hizo kwa ajili ya kuagiza vitabu hivi, na watu wa Mungu tunafanya kazi masaa 24 kuhakikisha vimekufikia bara na visiwani. 0753 085789 pamoja na 0659 687569 ndio namba ambazo tunazitumia. Neema ya Mungu ikutunze, ikubariki, ikusaidie. Mimi na wewe tunaonana tena kesho saa 9 kamili usiku. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo: 0659 687569 au 0753 085789. Shalom.